Vi er inne i 3. Mosebok i det 21. kapittelet, og vi ser hvordan prestene skal forholde seg, og hvordan både liv og gjerning skal fungere. Og det er viktig å ha dette med oss. Eller slik som det står i vers 22 og 23. Han, altså ypperste presten, kan få ete sin Guds mat både av de høyhellige og av de hellige gaver. Men han må ikke gå fram til forhenget og ikke tre nær til alteret, fordi han har et lyte. Han skal ikke vanhellige mine helligdommer, for jeg er Herren som helliger dem. Selv om de som hadde et lite lyte fikk forbud mot å tjene, så er det godt å vite at de var ikke utelukket fra Herrens bord. Gud ga dem underhold. Og dette står i en sterk kontrast til den behandling som hedningene ga til sine, og spesielt til de som hadde det vanskelig, eller de handikappede. Her er det en åndelig lekse for oss også. Det er mange troende som har alvorlige handikapp, enten det nå er fysisk, moralsk, eller skal vi si etisk eller åndelig. Og dette vil blokkere for visse tjenester. Og likevel skal de betraktes som Guds hellige, som har alle rettigheter og privilegier som en troende har på enhver måte. I min tjeneste som medarbeider i Guds rike har jeg flere ganger hatt gleden av å se at unge mennesker kommer til å sagt: «Jeg tror jeg har et kall til tjeneste som forkynner, eller som misjonær, eller som prest.» Det er sterke øyeblikk når et ungt menneske har kjempet seg gjennom og synes å stå med et kall fra Gud. Men i noen tilfeller så har rådet mitt vært at de bør kanskje finne sin plass i Guds vinkår på et annet sted enn på en prekestol, eller reise ut som misjonær og virke på en misjonsmark. De hadde ikke de kvalifikasjoner rent fysisk eller psykisk som ville bli gode å ha når de skulle ut og tale i tjenesten. Og da er det viktig å hjelpe de til å gå opp igjen grensene som kanskje vi møter her i dette kapitlet som vi også har berørt, mellom en redelig lengsel etter å tjene Gud og ha det absolutte viljekraften til å være prest eller misjonær. Og det er viktig for oss alle sammen å ha det klart for oss at alle sammen er satt til å tjene. Men vi skal gjøre det på forskjellig vis da. Noen ganger trenger vi å modne litt, at vi trenger å vokse litt, og få hjelp til å finne den rette plass. Og Gud, han er villig til å gi oss det vi trenger i sin kjærlige omsorg, og vi kan oppmuntre mange av våre medmennesker til tjeneste. Men Gud, han gir oss det vi trenger når det gjelder dette med å advare enkelte personer går inn i bestemte tjeneste, når vi ser at de har naturlig utrustning til andre oppgaver og andre oppdrag i Guds rike. Her er det ting da som er viktig for oss alle sammen å tenke igjennom, be over og hjelpe hverandre til. Ja, noen av disse tingene var det som kom frem i kapittel 21. Nå skal vi da prøve hva vi kan få ut av kapittel 22, loven om personlig renhet for prestene. Det er nok så viktig felt som vi da kommer innom. Og skal vi si en liten oversikt over de tingene som vi vil berøre her, er det som står i de første 16 versene. Forurensning av presteskapet gjennom sykdom, mat og død, og den andre tingen er vurdering av de offrene som folket bringer. Det finner vi da i versene 17-33. Forurensning av presteskapet gjennom sykdom, mat og død. Skal vi se hva det står i vers 1 og 2? Herren talte til Moses og sa: «Tal til Aaron og hans sønner og si at de skal se seg vel for med de hellige gave som Israels barn helger til meg, og ikke vanhellig mitt hellige navn. Jeg er Herren.» Det skulle være et skille mellom det sakrale og det profane. Aaron skulle ikke ta med seg hjem de tingene som hadde med tabernaklet å gjøre. Leksen for oss er at denne skal vi behandle som det hellige, det som innviet til Gud og det som var det dagligdags. Eller slik som det står i vers 3, si til dem, dersom noen i hele dere sett, nå eller i de kommende tider, kommer nær de hellige gaver, som Israels barn helliger til Herren, mens han har noen urenhet på seg, så skal han utryddes fra mitt åsyn. Jeg er Herren. Presten skal ikke utføre sin tjeneste på en ubetenksom og likegyldig måte. Gud krever at han skal bli ekskludert fra sin tjene hvis han gjorde det. Og jeg tror at det er en åndelig tilpasning for alle troende i dag også. Men dømte vi oss selv, blir vi ikke dømt. Når vi dømmes av Herren, blir vi refset for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Slik står det i 1. Korinterbrev 11. Gud fortsetter med å nevne alle slags urenheter som vil diskvalifisere prestene i å utføre sin prestlige tjeneste. Og det vil vi se på når vi leser de følgende versene fra vers 4 til og med 9. Ingen av Arons ætt som er spedalsk eller av utflod skal ete av de hellige gaver før han er blitt ren. Heller ikke den som rører ved noen som er blitt uren ved lik, eller den som går fra sin sed, eller den som rører ved noe kryp som er blitt uren ved, eller ved et menneske som en blir uren ved, hva urenhet det en kan være. Den som rører ved noe slikt skal være uren til om kvelden. Han skal ikke ete av de hellige gaver før han har badet sitt legem i vann. Når solen er gått ned, er han ren. Deretter kan han ete av de hellige gaver, for det er hans mat. Det som er selvdødt eller sønderrevet skal han ikke ete, for da blir han uren. Jeg er Herren. De skal ta vare på det jeg vil ha ivaretatt, for at de ikke skal føre skyld over seg for noe slikt, og dø fordi de vanhelliger de hellige. Jeg er Herren som helliger dem. Prestene skulle være hellige fellesskap i sine hjem, i sine sosiale kontakter og i sine tjenestekontakter, og i alle forhold i den berørte verden. Prestene var avsatt for å være hellige for Herren. De skulle være et eksempel for andre. Noe av det som er nevnt er felles for samtlige som tilhørte Israels folk. Presten hadde ingen spesielle privilegier. Urenhet i det vanlige mennesket og urenhet i presten krevde en rituell renselse. Prestens private liv måtte stå opp til hans offentlige stilling, og det måtte også virke i hans tjeneste. I vers 10 står det, ingen fremmed skal ete av det hellige. En som har sitt tilhold hos presten eller er dagsarbeider hos ham, må ikke ete av det hellige. Presten måtte bevare tabernaklets hellighet ved å holde seg borte fra de fremmede. Bare Guds barn kan tilbe Gud. La oss se litt videre i vers 11 til og med 13. Men når en prest kjøper en trell for sine penger, da kan trellen ete av det, like som den som er født i hans hus. De kan ete av hans mat. Når en prests datter blir en fremmed manns hustru, skal hun ikke ete av de hellige offergaver. Men blir hun enke, eller er hun skilt fra sin mann, og hun ingen barn har, og hun vender tilbake til sin fars hus og bor hos ham som da hun var ung, da kan hun ete av sin fars mat, men ingen fremmed skal ete av den. Disse versene som vi nå har lest fortsetter med å forklare at det er bare de som tilhører presten, som er født i hans hus, som kan ete av hans mat. Om en prestedatter gifter seg med en som ikke var knyttet til presteembedet, blir hun ekskludert fra adgangen til å ete av det hellige offergavene. Om hun ble enke eller fraskilt og vendte tilbake til farens hus, så kunne hun ete av farens mat. Og da kan vi også se, den bortkomne sønn eller bortkomne datter kan vende hjem igjen og erfare at de er ventet og ønsket velkommen. La oss se litt videre i versene 14-16. Når noen eter noe hellig og ikke vet om det, skal han godtgjøre presten det hellige og legge femtedelen til. Prestene skal ikke vanhellige de hellige gaver som Israels barn ofrer til Herren. Og slik fører misgjerning og skyld over dem når de eter de helliges gaver, for jeg er Herren som helliger dem. Likegyldighet overfor loven er ingen unnskyldning. Den mannen som eter av de hellige ting uten å vite det er skyldig, han må ut med en bot. Dette er å legge et ekstra ansvar på presten for å beskytte det hellige. Den vantroende verden får sine inntrykk av menigheten fra medlemmer og de som er i menigheten. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i tredje Mosebok i det 22. kapittelet, og det vi nå skal se litt på er ransakelse av de offergaver som bringes av folket. Det står om dette i versene 17-20. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aaron og hans sønner og til alle Israels barn og si til dem, når noen av Israels hus eller av de fremmede i Israel vil ofre sitt offer, enten det er et løfteoffer eller et frivillig offer, de vil ofre til Herren som brennoffer. Da skal de gjøre det slik at Herren kan ha velbehag i dere. Det skal være en hann uten lyte av storfe, av sauene eller av geitene. Noe som dere lyter på må dere ikke ofre, for da har Herren ikke velbehag i dere. Denne delen som vi nå er inne om inneholder regler og forordninger til folket når de bringer frem sine offergaver, og disse reglene måtte holdes strengt ved like gjennom prestene. Reglene som vi har for oss her angår folket, men overholdelsen av dem, det er prestenes ansvar. Ikke noe offer som det var lyte på skulle godkjennes som offergave, fordi enhver offergave pekte hen til Kristus, han som var det fullkomne offer. Et hvert avvik av dette var å forringe forståelsen av Kristi person og Guds hellige krav. La oss se litt videre, og da leser vi fra vers 21 til og med 28. Når noen vil ofre til Herren et fredsoffer av storfe eller av småfe, enten for å oppfylle et løfte eller for å gi frivillig offer, da skal det være uten lyte, for at Herren kan ha velbehag i det. Det skal slett ikke være noe lyte på det. Dyr som er blinde eller har brukne ben eller sårskader, eller som har verkesår eller skabb eller annen utslett, skal dere ikke ofre til Herren. Dere skal ikke legge ildoffer av dem på alteret for Herren. Et dyr av storfe eller småfe som har et lem som er for langt eller for kort, kan du ofre som frivillig offer, men som løfteoffer har Herren ikke velbehag i det. Et dyr som er gjeldet ved å klemme eller knuse eller rive eller skjæres, skal dere ikke bære frem for Herren. Slikt skal dere ikke gjøre i deres land. Heller ikke av en utlendings hånd skal dere motta og ofre slike dyr som matoffer til deres Gud, for de er utskjemt, det er lyte på dem. Med dem vinner dere ikke Herrens velbehag. Og Herren talte til Moses og sa, «Når en kalv eller et lam eller et kje blir født, da skal de bli 7 dager hos moren. Men fra den 8. dagen av er de velbehagelige for Herren som ildoffer for ham. Dere skal ikke slakte et dyr av storfe eller småfe på samme dag som dets unge.» Altså fysisk deformerte dyr, så vel som dyr med skader, inngikk i lytene. Lyte av enhver slik art skulle føre til at dyret ble avvist som offergave. Ingen fremmed skulle bære frem en offergave, og ethvert offerdyr skulle være minst 7 dager gammelt. Og jeg vet ikke om du tenker på det, men 7 representerer fullendelsen. Det skulle altså være et fullendt offer. Det var på dette punkt med offerdyr uten lyte som Israel bommet så totalt. De brakte det som var i stykkerevet og lamt og sykt som offergaver til Gud. Og det har vi kanskje fått med oss gjennom profetene. De fordømte deres ofringer. Vi kan se om dette hvis du har anledning til det i Malaki, kapittel 1, vers 6 til og med 14. Men nå fortsetter vi da med 2 vers til her i det 22. kapitlet, vers 29 og 30. Når dere offrer til Herren et lovprisningsoffer, skal dere gjøre det slik at Herren kan ha velbehag i dere. Det skal etes samme dag, dere skal ikke la noe av det bli til neste morgen. Jeg er Herren. Offeret skulle bringes frivillig. Denne type offer må representere Faderen som ga oss sin sønn i kjærlighet, og sønn som kom for den glede som ventet ham. Offeret måtte etes samme dag. Ingen anledning til at offeret kunne forråtnes. Det måtte ikke tillates. Nå skal vi se videre i vers 31 til og med 33. Dere skal ta vare på mine bud og holde dem. Jeg er Herren. Dere skal ikke vanhellige mitt hellige navn, for jeg vil være helliget blant Israels barn. Jeg er Herren, som helliger dere. Jeg er den som førte dere ut av landet Egypt for å være deres Gud. Jeg er Herren. De skulle med andre ord være et vitnesbyrd for Gud. De skulle ikke bære vitnesbyrdet ut til jordens ende, slik som du og jeg er blitt kalt til å gjøre det i dag. De ble kalt til å tjene Gud som en nasjon, som et folk. Og når de gjorde det i hjertets oppriktighet, så ville hele verden komme til Jerusalem. Guds hellige navn skulle være opphøyet i hver minste del av tilbedelsen. Hva skulle være selve motivasjon, drivkraften i deres lydighet? Tjenesten gir oss 5 årsaker til dette. Skal vi prøve å ta de med oss? 1. Jeg er Herren. Det andre er, jeg vil bli holdt hellig blant israelittene. Det tredje er, jeg er Herren som helliger dere. Det fjerde er, jeg er Herren som førte dere ut av Egypt. Og det femte punktet er, deres Gud. Jeg er Herren som helliger dere. Og her ligger friheten for den troende også i dag. Men frihet, den gir oss ikke rett til å gjøre hva vi vil. Guds hellighet og rettferdighet må ivrig og vederheftig holdes frem i alle våre møter og på alle våre gudstjenester. Jeg er Herren som førte dere ut av Egypt. Gud har frelst deg. Gud frelser deg ved nåde. Han frelste deg ikke i den hensikt at du skulle yte en tilsvarende tjeneste. Da ville det ikke være nåde. Nåde krever ingen betaling. Men la meg få stille deg et lite spørsmål. Elsker du ham? Ønsker du å tjene ham? Når jeg kjøper en fødselsgave til min hustru, er det fordi det er min plikt? Nei, jeg gjør det fordi jeg er glad i henne. På samme måte vil den sanne troende tjene Gud fordi han elsker ham. Det var jeg som førte dere ut av Egypt for å være deres Gud. Er han din Gud? Om han er det, så representerer du ham. Verden leser deg som et brev. Statistikken viser dessverre at alt for få leser Bibelen i dag. Men jeg tror at flere leser noe ut av troen ved de som leser deg og meg. Og hva leser de av oss? Det var så langt vi kunne komme da i det 22. kapitlet. Nå går vi over i det 23. kapitlet, som vil behandle de hellige fester og de store høytider. Eller skal vi si Guds kalender til alle tider. Og dette er et, skal vi si det på denne måten, et bemerkelsesverdig kapittel som Guds store høytider gir oss. De hellige festdagene var gledesdager. Bare ved den ene var det sorg og bot, den store forsoningsdagen. De andre vellet over av glede og takksigelse og takknemlighet. Det finnes tider da det var rett at Guds folk gråter for Guds åsyn. Men skulle vi dømme etter de store fester som Gud selv har påbudt, så burde Guds folk være mer et takksigelsens folk, et takknemlig folk, et gledens folk. Detaljer om de fleste av disse festene får vi andre steder i skriften. Her presenteres de som ordnede arrangement. Det er 7 festblokker utenom sabbatsdagen som først ble gitt. Sabbatsdagen var ingen festdag, men er inkludert fordi den er målestokken for de intervaller som brukes i de øvrige festene. Tallet 7 er like fremstående i dette kapitlet som i åpenbaringsboken. Det er en, skal vi si det på denne måten, en tidsdimensjon. Sabbatsdagen er den 7. dagen. Det er 7 høytider. Pinse er fest etter den 7. uke, den 7. nye måned, med den etterfølgende forsoningsdagen og tempelfesten er forelagt til den 7. måned. Det 25. kapitlet får vi anledning til å se mer på sabbatsåret og jubelåret. Begge deler er nokså nøye tilpasset 7-tallet. De usyredes brøds høytid varte i 7 dager, og tempelfesten varte i 7 dager. Disse hellige handlingene vil vi komme tilbake til neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.